Areena. Siin Tallinn, täällä Tallinna. Kevät tuli aivan yllättäen tämän viikon tiistaina. Aurinko helotti täydeltä terältä ja ihmiset parveilivat keskustassa Tamsaaren puistossa. Vapaita penkkejä oli vaikea löytää. Niin turistit kuin paikallisetkin halusivat tuntea kevätauringon lämmön. Kevätilmat ovat yllättävän vaihtelevia. Muutokset tulevat 1-2, niin että menet tiedä vielä. Tallinnan kaupunkikin haluaa pestä kasvojaan kevään kunniaksi. Kaupunginjohtaja Ivi Enmaan johdolla innostetaan ihmisiä kevättalkoisiin, puhdistamaan pihojaan ja ympäristöä. Enmaa korostaa, että kaupunki on yhteinen koti. Tallinna-Viron käyntikortti, jonka mukaan arvostetaan sitten koko kansaa ja tasavaltaa. Yhdessä kotikaupunki puhtaaksi kuuluu kaupungin iskulause. Samaan aikaan kaduilta nousee tupruavia hiekka pölypilviä talven jäljiltä. Heakorra kuu, eli kunnossapito kuukausi, joka on huhtikuun puolesta välistä toukokuun puoleen väliin, on sellainen kuukausi, että silloin järjestetään eri puolilla kaupunkia talkoita. Kaatopaikat ottavat ilmaiseksi vastaan siivoustalkoista tullutta roskaa ja romua. Kun katselee täällä ympärilleen, niin työtä kyllä riittää. Nythän kaikki on talven jälkeen näkyvillä, kunnes sitten armollinen vihreys ja vehreys peittää monet puutteet. Kansalaisten mielipiteitäkin on lehdissä kyselty, kuinka talkoisiin suhtaudutaan. Yllättävän monet ovat sitä mieltä, että kaupungin pitäisi viran puolesta hoitaa puhdistustyöt. Jokaisella kun on omissa asioissaan tarpeeksi tekemistä. Ja täällä, kuten varmasti kuulette, niin paloautot ovat ainakin hommissa. Ääni kuuluu tänne studion saakka. Tämän kevään kaupunki-ilmeeseen täällä Tallinnassa kuuluu myös se, että entistä enemmän on näkyvissä partioivia poliiseja. Ja nyt jo tiedot kertovat, että partioiden ilmestyminen kaduille on hillinnyt katuvarkauksia. Vaikka kaikkianhan rikollisuus on kasvamaan päin. Asuntovarkaudet ovat jokapäiväisiä ja varas voi tulla yhtä hyvin yöllä kuin päivällä. Ja se, kellä on varaa, hankkii metallioven ja kunnolliset turvalukot tai varustaa asuntonsa hälytysjärjestelmällä. Ehkä tämä on Suomessakin todellisuutta pian lähiaikoina. Kuvaavaa on myös se, että Viro on tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Brasilian ja Meksikon jälkeen neljännellä tilalla ampumalla kuolleiden määrässä. Surullisia uutisia on myös se, että lasten itsemurhat ovat lisääntyneet nopeasti. Viimeisen 4 vuoden aikana lasten itsemurhien määrä on yhtä suuri kuin 20 edellisen vuoden aikana yhteensä. Myöskin psyykkiset häiriöt ovat vuodesta 1990 lisääntyneet 1/3 kaikissa ikäryhmissä. Joskin yleisesti ottaen virolaisten terveydentila on parantunut ja myös esimerkiksi ruokatottumukset ovat muuttuneet terveellisimmiksi. Tämä kaikki kertoo rajuista muutoksista ja murrosvaiheessa elävästä yhteiskunnasta. Kerjääminen on jokapäiväinen näky Tallinnankin kaduilla. Tuttu näky on invalidi tai hieman nuhjainen kerjääjä tai alaikäinen. Mutta kuluneella viikolla eteeni pysähtyi radiotalon edessä vanha nainen. Täkäläisittäin sanottaisiin vanaprouva. Asiallisesti puettu, vaskeri päässä, siisti takki, jo kyllä vuosia nähnyt, mutta puhdas. Silmälasipäinen rouva sanoi viroksi minulle, anteeksi, mutta olisiko teillä antaa minulle hieman rahaa? Kysyin, miksi? Ostaisin sillä hieman makaronia. Katsoin häntä vielä pitkään. Nainen vaikutti tavalliselta kunnon ihmiseltä. Kysyin, miksi teillä ei ole rahaa makaroneihin. Hän vastasi, että olen eläkkeellä ja eläke on niin pieni, päälle 1 100 kruunua, se ei oikein aina riitä. Vanha rouva kiitteli kovasti saatua minulta pienen summan rahaa. Miten mahtavat pärjätä ne, jotka eivät halua kerjätä, ne joille se on suuri häpeä? Paikalliset sanovat, että sellaisilla on omia lapsia tai tuttuja, jotka auttavat jatkuvasti. Tai sitten ihmiset, jos kynnelle kykenevät, teevät jotain pientä, eläkkeensä lisukkeeksi. Leveä leipä siitä ei tule, mutta hengissä pysyy. Samaan aikaan tulee jatkuvasti ilmi, kuinka vallassa olevat pelaavat valtion rahoilla tai sijoittelevat rahaa pörssiin lainvastaisesti, kuten äskettäin ympäristöministeri. Ministeri puolusteli kuitenkin itseään, että valtiolle ei tappiota sentään tullut. Tai kuinka energialaitoksen johtaja sai suuren erorahan, 800 000 kruunua, ja palkkakin oli kuukaudessa jo 60-70 000 kruunua. Erorahan lisäksi hän sai vielä lähtiessään auton ja kännykän vuodeksi käyttöön, ja valitteli vielä senkin jälkeen. Samaan aikaan yhä uusia ja uusia pankkirakennuksia nousee. Markkinat pyörivät, raha liikkuu. Joillakin menee kohtuullisesti, joillakin menee hyvin, muutamilla erittäin hyvin. Vain jo elämänsä työn tehneillä menee erittäin huonosti. Mutta kuitenkin, kaikesta huolimatta täällä eletään arkista elämää niin kuin muuallakin. Kulttuurissa tapahtuu jatkuvasti. Kirjailijaliitto valitsi entisen puheenjohtajansa Mati Sirkkelin. Huomattavaa kuitenkin on, että Kirjailijaliiton johtoon valittiin ensimmäistä kertaa runsaasti naisia, 10:stä 6. Täällä Pyhäpäivälehdessä otsikoitiinkin Eläköön naiset, ja kirjoittaja oli mies. Estonian kansallisoopperaan valittiin myös uudet johtajat. Tulos oli Paul ex Paul, eli pääjohtajana jatkaa Paul Himma ja taiteellisena johtajana pääkapellimestari Paul Mäki. Estonia-teatteriin tulee juuri tänä iltana ensi iltaan Bizet'n opera Carmen belgialaisessa ohjauksessa. Merkille pantavaa on myös, että kulttuurin sponsorointi lisääntyy jatkuvasti. Estonia-teatterin tiedotustilaisuudessa todettiinkin, että ilman sponsoreita Carmeniakaan ei olisi saatu Estonian lavalle. Eesti Kaas ja Estonia allekirjoittivat 5 vuoden yhteistyösopimuksen täydennyksen. Eesti Kaasin johtaja Arne Saar totesi, että yksittäinen tuki ei ole niin hyödyllinen kuin jatkuva, pitempiaikainen sponsorointi.
Me arvamme, että ka selline ühekordne sponsorlus see ettevõttele annab vähe, kui selline pikaajaline koostöö on kindlasti kasulik.
Mis on see kasu ettevõttele? Et kas on mingi reklaam vai mis see kasu toesti on?
Ma arvan, et ta võibolla ei olegi nii palju reklaam, sest selles osas võib tarbijaga mitut moodi mõelda. Kuid me arvame, et see on just kollektiivi töötajate enesetunde tõstmine ja samuti ka potentsiaalsete töötajate värbamise lihtsustame, sest me arvame, et ettevõtte töötaja peab olema uhke oma ettevõtte üle, ta peab tahtma seal töötada ja sellised toetamised arvatavasti seda võimaltavad teha paremmin.
Johtaja Saar on sitä mieltä, että tällainen kulttuurin sponsorointi lisää työntekijöiden itsetuntoa ja ylpeyden tunnetta omasta työpaikastaan ja helpottaa uusien työntekijöiden saamista. Se ei ole niinkään yrityksen mainontaa. Sellaisen on muitakin keinoja. Eesti Kaasin tiedottaja Marika Saarna Siiman puolestaan toteaa, että hänen pöydälleen tulee joka päivä ainakin 3 tukipyyntöä alkaen yksittäisistä taiteilijoista. Mutta yhtiö pyrkii pitkäaikaisiin sopimuksiin, kuten nyt Estonia-teatterin kanssa. Edellisenä vuonna tuottiin Traviata, nyt Carmenia, ja ensi vuoden keväänä Eri Klassin tunnetun virolaisen kapellimestarin 60-vuotispäivän merkeissä Don Giovannin esitystä.
Eelistatud on pikaajaline koostöö, nii nagu meil on Estoniaga. Juba see koostöö 5 aastat kestnud. Me toetasime eelmisel hooajal Traviatat, nüüd Carmenit. Tahaksime toetada ka Eri Klassi juubelit ja Don Giovanni etendust järgmisel kevadel. Aga rohkem kultuuriprojekte meile hästi ei taha mahtuda. On veel kunstimuuseum ja seoses sellega, et Eduard Viiralt, meie üks tuntumaid kunstnike, tema sünnist möödus selle aasta märtsis 100 aastat, aitasime kunstimuuseumil välja anda Viiralti albumi ja kunstimuuseumiga tahaksime ka tulevikus koostööd jätkata.
Myös Viron taidemuseo kuuluu tuettaviin. Äskettäin Eduard Viiraltin virolaisen tunnetun taiteilijan syntymästä tuli 100 vuotta ja tuen turvin ilmestyi hänen taidealbuminsa. Taidemuseon kanssa yhteistyötä aiotaan jatkaa. Saarna Siiman pitää tukemista molemminpuolisena hyötynä. Se tunnelataus, jonka työntekijät saavat Estonian esityksistä, ylittää hänen mielestään tukemiseen käytetyn rahasumman.
Seda võib vabalt nimetada vastastiku kasulikuks koostööks, sellepärast et see emotsionaalne laeng, mida meie inimesed saavad Estonia teatrit külastades, ületab kindlasti selle summa, millega me Estonia lavastusi toetame.
Kui suurin üldiselt need summad on?
No need on vastavalt võimalustele erinevad, aga nad on olnud 100 000 krooni piires. Nii et ühe lavastuse jaoks piisavalt palju, aga noh, kõik me teame, kui raskes olukorras on meil Estonia teater alates pööningust ja katusest kuni keldrini välja, nii et siia võiks seda raha anda veel ja veel. Aga nagu öeldud, meie oleme ühed toetajad ja küllap panevad ka teised õla alla.
Sponsorointisummat vaihtelevat tapauksesta riippuen. Estonia teatterille on annettu noin 100 000 kruunua ohjausta kohti. Se onkin tarpeen, kun muistamme, missä kunnossa arvokas rakennus on katosta kellariin ja taloa yritetään saada kuntoon. Meidän yrityksemme on yksi tuki ja lisäksi on muitakin, toteaa Saarna Siiman. Näyttää siltä, että Virostakin löytyy sponsoreita yhä enemmän. Estonian pääjohtaja Paul Himma pitää sponsorointia välttämättömänä.
Ma arvan kyllä, sest kuigi ma tean, et siin ümberkaudsetes Põhja-Skandinaavia maades on riigitoetus võrreldes sponsoritega nüüd märksa kõrgemal kui siin Estonia teatris. Meil on praegu riigitoetus kuskil 78-77%. Ja sellest siis osa on siis oma tulu ja ülejäänud on sponsorite rida. Ma arvan, et see osa siiski kasvab, kuid arvesse võttes neid kultuuritraditsioone. Ma ei usu, et see kunagi jõuab sellise balansini nagu Metropolitanis, kus noh, võib-olla mingi 35-40% on riigitoetus ja ülejäänud on sponsorlus kõik. No.
Sponsorointi siis kasvaa, mutta ei yllä täällä sellaisiin lukemiin kuin esimerkiksi Metropolitanissa, jossa valtion tuki on 35-40% ja loppu jääkin sponsoreille. Virossa valtion osuus on kylläkin Skandinaavian maihin verrattuna pienempi, noin 77-78%, ja siinä on mukana jo oma tuotto, ja sitten loput jää sponsoreilta saatavaksi.
Sest Euroopal on teine kultuuritraditsioon. Tal on mingi oma roll, aga siiski ma arvan, et ka riigi jaoks täidab rahvusooper mingit funktsiooni ja riik või see linn, kus see ooper tegutseb, jääb alati ka toetama.
Euroopassa on toinen kulttuuriperinne. Ja vaikka sponsoroinnilla on oma roolinsa, pitää valtion ja myös kaupungin tukea omalta osaltaan, kun on kysymys kansallisoopperasta, toteaa Estonian pääjohtaja Paul Himma. Nyt sitten tämän lähetyksen vieraaseen. Hän on virolainen toimittaja Barbie Pilvre, Eesti Express-lehdestä. Lehti lienee monille suomalaisillekin tuttu ja ehkäpä Barbie itsekin. Onhan hän ollut Suomessa 3 vuotta viron kielen opettajana. Tapaan Barbin lehden toimituksen tiloissa Tallinnan keskustassa.
Tähendab, pühapäeval ma saan 35-aastaseks, mis tähendab seda, et peab nagu külalisi kutsuma ja... Ja kuigi mul on väga kiire, aga siiski ma ei saa külalisi kutsumata jätta, sest muud juba kuidagi kiire.
See on selline, teil on alati see.
No üldiselt meil on sünnipäevad ikka tähtsamad ilmselt kui Soomes.
Ja.
Et sünnipäev on niisugune päev, et inimesed eeldavad, et seda peetakse ja kutsutakse külalisi ja noh, panakse sinna nagu raha ja aega.
Virossa syntymäpäivät ovat paljon tärkeämpiä kuin Suomessa. Täällä edellytetään, että niihin pannaan aikaa ja rahaa. Juhlia vietetään niin kotona kuin työpaikalla. Niinpä Barbikin kiireistään huolimatta kutsuu vieraita kotiinsa ja tarjoaa työpaikalla yhdessä ystävänsä kanssa työtovereille hieman viiniä 35-vuotispäivänsä kunniaksi. Tuo ikä 35 on Barbin sanojen mukaan Virossa ikä, jonka jälkeen nainen on vanha työmarkkinoille.
No see tundub niimoodi, et tegelikult 35 on niisugune piir Eestis, kus naised on vanad. Näiteks tööle võtmise puhul, et see on juke no, natukene riskantne vanus juba, et ma enam nagu ei saa võibolla oma tööd enam ametit vahetada, et ma ilmselt olen nagu nüüd see, kes ma olen ja pean nagu arvestama, et minust ei saa enam näiteks mingit majandusinimest või mingisugust täiesti teise ala inimest, et tõenäoliselt kuidagi pidi kirjutamisega seoses on kogu minu järgnev eluga seotud, et kuidas pidi, kas on siis ajakirjanduses või kuidagi teistmoodi, siis see on nagu selline piir.
Olen nyt sellaisessa iässä, että minulla ei ole mahdollisuutta enää vaihtaa alaa. Kirjoittamisen kanssa olen tekemisissä muodossa tai toisessa jatkossakin. Minusta ei tule talousalan tai jonkin muun alan ihmistä enää. Vaikka olenkin itse asiassa nuori tekemään mitä tahansa, niin on otettava huomioon, että työtarjouksia ei saa helposti yli 35-vuotias. Mieluiten otetaan alle 30-vuotiaita. Viro on sellainen nuorten maa, jossa nuorilla on kaikki mahdollisuudet.
Eesti on niisugune noorte maa praegu, et siin on noortel kõik šansid ja ma ise olen ka piisavalt noor veel, et igasuseid asju teha, aga tööpakkumistel on niisugune lihtsalt formaalne piir, et üle 35 nagu ei võeta tööle. Tahetakse ikkagi meelsasti võibolla veel ka alla 30 inimesi. Nii et see on nagu tõsi asi, millega tuleb arvestada.
Viron nuorella sukupolvella ei ole neuvostovaikutteita. Uusi sukupolvi on avoin uudelle ja Viro haluaa nyt mennä muun maailman mukana. Ajatustavan muuttaminen on aina vaikeaa. Nuoret ovat oppivia, sopeutuvia. Tässä mielessä on työnantajakin helpompi ymmärtää, sanoo Barbi Pilvre.
Seetõttu tuleb tööandjatest ka aru saada, et nad eelistavad noori, sest nad on nagu avatud kõigele uuele ja Eesti tahab nüüd minna, eks ole maailmaga kaasa, siis need noored on nagu selles mõttes palju lihtsam materjal, et inimesi ümber õpetada on ju alati raskem, teistmoodi mõtlema õpetada on inimesi eriti raske, praktiliselt võimatu. Ja see on nagu noorte pluss.
Barbi Pilvre korostaa, että neuvostajan vaikutus esimerkiksi työkulttuurissa ja ajattelutavassa vaikuttaa vielä melko pitkään. Ja se on tunnustettava. Vaikka elimme omaa elämää, samaan aikaan elimme neuvostoelämää. Ja joidenkin on vaikea tajuta, että olimme neuvostoihmisiä, vaikka elimme Virossa virolaisina. Neuvostovaikutus ei ole vielä meistä kadonnut, ja sen yhteisen neuvostoelämän vaikutuksen huomaa parhaiten, kun matkustaa Itä-Euroopassa. Puolalainen ymmärtää sinua puolesta sanasta, tai unkarilainen. Sen sijaan esimerkiksi tanskalaisille saa selittää asiat alusta alkaen.
Se ühine nõukogude kiht, see tuleb nagu ilmsiks siis, kui reisida Ida-Euroopas. Siis sa saad nagu aru, et sul ei ole poolakale vaja eriti palju seletada. Ta saab nagu aru sust. Teine kord ütleme, mõnele taanlasele sa pead nagu kõik asjad algusest peale ära rääkima. Aga mõni poolakas või ungarlane saab sust nagu kohe aru, et mis asi see tegelikult on. Sotsialistlik kultuur selles mõttes, nagu ta oli siin nõukogude ajal, on nagu ikkagi väga märkimisväärne ja suur niisugune kultuurikiht, mida annab maha pesta veel ilmselt aastakümneid.
Vie vielä vuosikymmeniä, että neuvostovaikutus meistä häviää. Monen vanhemman voi olla vaikea sopeutua, mutta toisaalta vanhempi sukupolvi on kokenut tosi vaikeita aikoja. Esimerkiksi oma äitini, 64-vuotias, käy yhä töissä, vaikka voisi jäädä eläkkeelle, mutta hän ei kyllä tulisi sillä toimeen. Ja toisaalta hän haluaakin vielä tehdä työtä.
Vanematel inimestel võib olla väga raske, aga samal ajal osad neist on ikkagi üsna hästi nagu õppinud toime tulema, nad on tegelikult ka palju raskemaid aegu kogenud. Näiteks ma vaatan oma ema, kes on 64 ja ta käib tööl, kuigi ta võiks pensionile jääda. Esiteks ta ei elaks sellest pensionist ära ja ta tahab ka tööl käia, ta ei näe ennast nagu kodus istuvana eriti ette ja ta oskab toime tulla väga vähese rahaga, mis on ime täiesti. Ja sõnaga, kui minul on aegajalt näpud põhjas, siis minu arust temal on alati raha, kuigi ta sisse tulek on ikka kõvasti väiksem. Ja üldse selle põlvkonna inimesed, ilmselt nad on elanud ikkagi nii karmides aegades, et nad nagu oskavad majandada ja nad oskavad nagu raskusi taluda. Et selles mõttes need inimesed on nagu nii karastunud.
Vanhempi sukupolvi on karaistunutta, osaavat tulla toimeen. Minä itse olen usein taskut tyhjänä, mutta äidillä on aina rahaa, vaikka hän ansaitsee huomattavasti vähemmän kuin minä. Nykyinen nuori sukupolvi ei voisi kuvitellakaan elävänsä niinkään pienellä rahalla kuin esimerkiksi 3 000 kruunulla kuukaudessa, mutta 60-vuotiaat jotenkin pärjäävät. Millainen on sitten neuvostajan vaikutus ollut 35-vuotiaaseen Parpi Pilvreen itseensä? Hän olikin juuri äskettäin puhunut erään tuttavansa kanssa asiasta.
Ma just üks päev siin rääkisin ühe tuttavaga, et mis teha. Ma olen käinud koolis Brežnevi ajal, ma olen käinud ülikoolis Brežnevi ajal. Gorbatšov tuli 85 võimule, mina lõpetasin ülikooli 87. Sõnaga ma nägin nagu selle pöörde ülikoolis ka ära, aga noh, see oli nagu sügav stagneerunud aeg. Ja eriti keskkoolis, noh, see ikkagi jättis oma jälje, et kuna ma olen seda Brežnevi aega niimoodi nagu tunnud, see ühiskond oli minu jaoks noh, niisugune absurdi teater ja minu põlvkonna jaoks ja ma mäletan, ma tajusin seda väga teravalt, ma sain väga hästi aru, missugune noh, lollus see on.
Tajusin jo nuorena, millaista absurdista teatteria elämä oli. Tajusin hyvin sen hulluuden. Kävin kouluni ja opiskelin Brežnevin aikana. Gorbatšovin aika alkoi 85. Pääsin yliopistosta 87. Näin muutoksen yliopistoaikanani ja Brežnevin pysähtyneisyyden ajan syvän vaikutuksen. Minusta ja koko siitä sukupolvesta tuli kyynillinen ja asioihin varovaisesti suhtautuva sukupolvi.
Tähendab, see nagu on jätnud sellise jälje, ma arvan, et ma olen võibolla küünilisem ja kogu see põlvkond on palju küünilisem, ega suhtu nagu millessegi liiga tõsiselt, võrreldes võibolla nüüd noortega.
Se on nuoruttani ja lapsuuttani, kun olin pioneereissa ja kävimme joskus viidennellä luokalla ystävättäreni kanssa Leninin mausoleumissa palkintona. Se oli suuri kunnia päästä sinne ilmaiseksi, matkustaa Moskovaan, kertoo Parpi Pilvre. Ja kuinka hänellä on kuvia yhteisiltä leireiltä tai lokakuun lapseksi ottamisesta ja muista rituaaleista. Se oli elämääni, sitä ei voi pyyhkiä pois.
See kõik on minu elu, et ma võin nüüd öelda, et noh, et tegelikult ma olen nagu eestiaegsest kodust, et minu isa ja ema mõlemad mäletasid Eesti aega ja väga hästi teadsid, mis toimub ja noh, meil oli nagu selles mõttes ei olnud mingil määral niisugust punast kodu, et noh, Eesti aega oli täiesti reaalselt nagu olemas kuskil minevikus, aga et see kool ja ühiskond, mis toimus, see noh, see on minu elu ja lapsepõlv.
Se oli minun elämäni ja lapsuuttani ja voin todella sanoa, että minulla oli täysin virolainen perhe, ei siis mikään punainen perhe. Viron itsenäisyyden aika oli isäni ja äitini mielissä siellä menneisyydessä. Mutta se koulu ja yhteiskunta, missä elimme, se silloinen oli minun lapsuuttani. Barbie ei muista, että hänen lapsuutensa olisi ollut mitenkään raskasta tai vaikeaa. Brežnevin aikahan oli taloudellisestikin kohtuullista. Kaikkien ihmisten mahdollisuudet olivat vähäiset. Kukaan ei juuri käynyt ulkomailla. Ruokaakin oli. Ja rahaa sen verran, että vaatteita sai ja jotain kaupoissakin oli. Jotenkin elettiin. Täysin toisinhan oli ollut esimerkiksi Stalinin ajalla, josta hänellekin oli kerrottu. Parpi Pilvre syntyi vuonna 1963 ja kävi koulunsa Tallinnassa Rauvakadulla ja piti koulua hyvänä.
Midagi ei saa öelda, et see oli võimaluste piires. Loomulikult praegu käivad lapsed vahetus õpilasteks Ameerikas, sõidavad Inglismaal. Meil oli eri klass, me ei olnud keegi, eks ole, me õppisime ingliskeelt, me õppisime nagu kuivalti inglise kultuuri. Meist ei olnud keegi Londonis käinud, aga noh, võinud unistadagi, et keegi läheb Londonisse õppeekskursioonile. Aga me käisime samal ajal ikkagi Moskvas ja Leningradis ja Vilniuses ja Pihkvas ja noh, ühesõnaga reisisime seal, kus oli võimalik.
Matkustimme siellä, missä oli mahdollista. Moskovassa, Leningradissa, Vilnassa, Pihkovassa. Kukaan meistä ei saattanut uneksiakkaan käyvänsä Lontoossa, vaikka opiskelimme erityisluokalla englantia. Nythän lapsilla on mahdollisuus vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin tai mahdollisuus matkustaa Lontooseen, kuvailee Parvi kouluaikojen erilaisuutta. Tänä keväänä tulee kuluneeksi 10 vuotta niin sanotusta Viron laulavan vallankumouksen alkamisesta. Mitä se Parvi Pilverelle merkitsee?
Kas sä mäletät vai mistä tähendäs sulle se laulava revolutsio?
No se oli niisugune, ütleme, et siin juba mängis kaasa minu niisugune mingi küüniline loomus, mis on ilmselt Brežnevi aja tulemas, et ma nagu ei suutnud niisuguste suurte rahva liikumistega nagu kaasa minna. See on nüüd minu mingi isiklik niisugune kogemus, et mul on nagu kasvanud mingisugune niisugune immuunsus massiürituste suhtes, et noh, ma nagu täie hingega sellega kaasa ei suutnud minna. Ja ma mäletan, et ma töötasin loomingu toimetuses 80. aastate lõpus ja mul oli väga oluline see, kuidas ajakirjandus muutus ja kuidas ajakirjanduse kaudu hakati publitseerima nagu materjale, mis aitasid kaasa väga paljudele muutustele, aga noh, ütleme niimoodi, ma ei olnud nagu see, kes tänaval oleks käinud laulmas või.
Minä en ollut niitä, jotka olivat kadulla ja osallistuivat joukkokokouksiin. Brezhnevin aika oli synnyttänyt minussa kyynillisyyden ja olin tullut immuuniksi joukkotapahtumille. Työskentelin silloin 80-luvun lopussa Looming-lehden toimituksessa ja minulle oli oleellista se, kuinka lehdistö kehittyi ja kuinka välitettiin tietoa ja vaikutettiin sillä tavalla asioihin. Miten sitten Barbie Pilvrestä tuli lehti-ihminen, kirjoittava toimittaja?
Ajakirjanik, selle sõna tõsises mõttes olema tegelikult alates 93. aastast. Kui ma läksin tööle hommikulehte, mis oli uus leht ja olin alguses selle Soome korrespondent, sest ma õpetasin Soomes eesti keelt ja alguses ma olin Soome korrespondent, aga siis ma tulin ära ja minust sai hommikulehe toimetaja. Ja sellest algab siis minu ajakirjanduslik karjäär ja nüüd seda on siis 5 aastat.
Toimittajan työtä olen tehnyt varsinaisesti 5 vuotta. Minusta tuli ensin hommikkulehden Suomen kirjeenvaihtaja, kun olin töissä Suomessa viron kielen opettajana. Ja kotimaahan palattuani minusta sitten tuli lehden toimittaja. Todellisuudessa olen aika kokematon verrattuna sellaisiin, jotka ovat koko elämänsä tehneet toimittajan työtä. Mutta samanaikaisesti olen vanha toimittaja verrattuna niihin moniin Eesti Expressin 20-vuotiaisiin toimittajiin, jotka ovat enemmistönä tässä lehdessä, jossa nyt teen työtäni.
Tegelikult ma olen üsna kokenematu ajakirjanik selles mõttes, et on ka inimesi, kes on töötanud kogu elu ajakirjanduses, aga samal ajal ma olen vana ajakirjanik võrreldes nüüd väga paljude 20-aastastega, kellest, noh, kes on nagu moodustab selle põhimassi. Näiteks Eesti Ekspressi toimetuses ma olen igal juhul vana inimene, sest meil ikkagi enamik on niisugused 20, alla 30-sed või 25-sed niimoodi. Ma arvan, keskmine vanus on mingi 27 või kui tuleb, noh, kui arvestada, et mõned need niisugused vanemad inimesed juurde, see keskmine iga nagu tõuseb, aga tegelikult ma olen ikkagi vana ajakirjanik siin. Ja mul on nagu imelik teinekord nende noortega rääkida, kelle jaoks 85. aasta on ikka tõeline lapsepõlv. Et nad ei mäleta nagu mitte midagi sellest ajast tegelikult. Et see on 13 aastat tagasi, kui inimene on ikkagi 22, siis noh, 9-aastane laps on ikkagi laps.
On merkillistä keskustella näiden aivan nuorimpien kanssa, joille vuosi 85 on todellista lapsuutta. Eivät muista siitä juurikaan mitään. Ovat nyt 22-vuotiaita ja silloin he olivat 9-vuotiaita lapsia. Useimmat siis ovat 20-vuotiaita tai ainakin alle 30. Keski-ikä on noin 27. No kun otetaan vanhimmat mukaan, niin keski-ikä hieman nousee. Toimittajan ikä ei voi olla vaikuttamatta lehden sisältöön. Ja Barbie sanookin, että kun toimituskokouksissa mietitään oleellista ja epäoleellista, niin 20-vuotiaan oleellinen on ihan toinen kuin esimerkiksi 50-vuotiaan. Ja niinpä tuntuu, että lehdessä keskikäiset jäävät melko vähälle huomiolle. Eli lehti valitsee teemansa nuoren sukupolven mukaan. Eesti Express on viikkolehti, jota on julkaistu vuodesta 1989 lähtien. Se oli Viron ensimmäinen riippumaton lehti. Ja lukijoita sillä on tällä hetkellä yli 250 000. Internet-yhteydet mukaan lukien liki 500 000. Eli kolmannes virolaisista lukee Barbie Pilvren sanojen mukaan Eesti Expressiä. Virolaislehdistö on kovasti muuttunut ja kehittynyt viime vuosien aikana. Niinpä se, mitä Eesti Express aluksi oli, se on täysin jokapäiväistä. Lehti elääkin jonkinmoisessa murrosvaiheessa, mihin suuntaan muuttua. Ja sen huomaa kyllä lukijakin. Tässä viikkolehdessä on välillä hyvin mielenkiintoisia juttuja ja välillä tuntuu, että se on tyhjää täysi. Lehden uusi suunta ei ole vielä löytynyt. Barbie itse pitää kirjoittamisesta. Toimittajan työstähän maksetaan Virossa huomattavasti paremmin kuin jostakin muusta työstä. Sekin hyvä puoli siinä on. Hän työskentelee kulttuuriosastolla, joka antaa hänelle tietyn luovan vapauden. Ei tarvitse juosta kaupungilla päivittäisten uutisten perässä. Aivan aluksi Barbie on tehnyt kirjallisuusarvosteluja jopa ennen kuin tuli lehteen töihin. Sen lisäksi hän tekee henkilökuvia. Häntä ei niinkään miellytä varsinainen reporterin työ, vaan kirjoittaa mieluummin abstrakteista asioista kolumnin tapaan. Ja kirjoittaa asioista, jotka koskettavat yhteiskunnan kulttuurimuutoksia tai henkisen ilmapiirin muutoksia.
No, mind kõige rohkem huvitavad niisugused teemad, no, mis puudutavad, ütleme, ühiskonna ja kultuuri muutusi või niisugust vaimulaadi muutusi ja selliseid võib-olla abstraktseid asju või selliseid, mis võib-olla no, ei nõua niisugust spetsiifiliselt reporteri tööd, aga võib-olla rohkem niisugust kolumnisti tööd. See on nagu minu rida, seda ma teen kõige meelsamini. Aga ma olen ka portreteerinud inimesi ja see mulle meeldib ka. Ja olen ka kirjutanud kirjandusarvustus ja seda ma olen teinud muidugi juba 10 aastat, et enne kui ma üldse ajakirjandusse tulin, ma ikkagi olin, ütleme niimoodi, kirjandusarvustaja ja teen seda siia maani.
Viimeksi Barbie kirjoitti artikkelin Viron viinan imagosta, eli pullojen etikettien antamasta kuvasta. Virossa viinalaatuja on yli 20 ja niiden etiketit ovat kiinnostavia ja paljon puhuvia. Niinpä Barbie niitä analysoi ja havaitsi, että ne ovat hyvin kansallisia, mutta samanaikaisesti pidetään mielessä, mitkä ovat ulkomaalaisten tarpeet, erityisesti suomalaisten, jotta saataisiin myydyksi Viron imagoa ja mitä voitaisiin tarjota turisteille.
Ekspressis on minu viimane artikkel Eesti viina imagost, Eesti viina nägu. Ma analüüsisin Eesti viinapudelite silte. Eestis antakse välja kuskil, ma ei tea, neid viinasorte on üle 20 vist. Ja see sildi materjal on väga kõnekas, kui tahta seda natuke analüüsida.
Ja mis oli tulemus?
Tulemus oli selline, et Eesti viina imago on küll rahvuslik, aga samal ajal peetakse silmas ikkagi salamisi niisugust välistarbijat, ka Soome tarbijat. Ütleme, seal on see mängimine niimoodi noh, ikkagi sellele Eesti imis nagu müügiks, et mida siin oleks sellist, mida saaks nagu pakkuda turistile.
Ja no ütlesid, et oled olnud Soomes ja siis võiks ma võtta natuke soome keeles vahele, et miks sinä halusid olla Suomessa?
No see oli vuonna 89, kun tuli sellainen mahdollisuus ihan sattumalta hakea työpaikka kansalaisopistosta Ämelinnasta. Ja sitten ma hain seda työpaikka ja kävi ilmi, et ma olen ainoa hakija. Ja sitten mul oli siellä niinku pari tuttua ja he sitten auttoivat löytämään vielä lisää muutamia kansalaisopistoja, että mä saisin työluvan, koska yksi kansalaisopiston opettajan paikka on niinku liian vähän saadakseen työlupaa. Ja sitten mulla oli virallisesti ihan niinku 4-5 kansalaisopistoa, missä mä opetin viroa. Et mä toimin viron kielen opettajana siellä 3 vuotta.
3 vuotta? Joo. Missä opiskelit Suomea?
No Suomea mä olen opiskellut yliopistossa. Siellä mä sain tietyt perustiedot. Tietysti puhumaan opiskelin tai opin Suomessa, koska puhumaan oppiminen vie tietysti aikaa. Ja, että kyllä mä siis Suomeen tullessa osasin kyllä puhua. Mutta.
Minkälainen kokemus sinulle oli tehdä töitä Suomessa?
No silloin vuonna 90, kun mä käytännössä aloitin, se oli ihan erilainen maailma. Mielestäni se on nyt niinku mielenkiintoinen se, että Virossa tapahtuu nämä asiat, mitä mä koin Suomessa vuonna 90 ehkä nyt, kun tänne tuli pankkiautomaatit, sitten kännykät, sitten palvelut. Et se kaikki, mikä nyt tänne on tulossa, nyt mä koin sen 8 vuotta sitten uutena. Tietyssä mielessä mä niinku koin erilaisen maailman vähän ennakkoon ja nyt kun se tulee tänne myös, niin on aika hauska katsoa, miten ihmiset reagoivat. Ne on onnelliset, niin kuin viroksi sanotaan, että ne on niin kuin vasikat keväällä tai ne pääsee ulos.
Laitu.
Niin. Ja se oli siis kokemus ihan erilaisen maailman, niin kuin eri planeetan elämään. Ihan tämä työjärjestely, että kaikki on niin kuin, toimii rauhallisesti ja säännöllisesti. Siis elämä oli niinku rauhallinen, niinku sellainen koneisto se kävi, mutta se kävi niinku erittäin hyvin ja hitaasti, mutta kaikki niinku toimii. Et se oli niinku erilainen, ihan erilainen yhteiskuntakokemus kyllä.
Entäs suomalaiset ihmiset?
No viron kielen opiskelijat olivat erittäin ystävällisiä ja niin kuin innokkaita, koska ne olivat kiinnostunut siitä, mitä mä tein ja kuka mä olin. Et se on tietysti mun kokemus siinä mielessä on niin kuin hyvin erilainen ja niin kuin hyvä ja miellyttävä. Et mä koin, niin kuin, mä tutustuin ihmisiin, joille mä olin sellainen niin kuin joku merkki, jostakin elävä merkki siitä, mitä heitä kiinnosti, siis virolainen kulttuuri. Ja mun mielestä siis suomalaiset ihmiset ehkä verrattain virolaisiin, ne on niin kuin erittäin avoimia. Et suomalaiset ehkä ei usko sitä, että ne on avoimia, kun suomalaiset yleensä pitävät itseään niin kuin sulkeutuneina ihmisinä. Mutta verrattain siis virolaisen maailman, se on sellainen hyvin vilpitön ja avoin maailma, missä ihmiset yleensä siis ensimmäinen sellainen tapaaminen, se on, ihminen on niin ystävällinen ja niin utelias, että kuka toinen on. Mutta Virossa se ainakin silloin, vuonna 1989 tai 1990, kun mä muutin Suomeen töihin, silloin se, oli, se ero niin kuin ihmisten käyttäytymisessä oli erittäin iso myös. Mutta nyt tämä nuori sukupolvi ehkä muistuttaa enemmän myös sellaista avointa maailmaa, mutta tämä ero on kumminkin olemassa.
On olemassa, on. Joo, minun mielestä on kanssa, että sen huomaa, että
joo. Joo, että se siis vaikka on nuori, mutta jotenkin se suhtautuminen on erilainen kuin suomalaisen nuoren, että sen eron huomaa kyllä. Ehkä se on joku sellainen perinne neuvostoajasta, kun vierasta tuli niin kuin epäillä, että sä et ikinä tietänyt, kuka on KGB:n agentti ja mitä se haluaa tietää ja minkä takia ja mihin näitä tietoja tarvitaan. Ja en ole kokenut sitä itse, mutta mä tiedän, että se on ollut näin. Että varmaan mä tiedän, että kun mä olen tehnyt haastatteluja ja se oli niin kuin pari vuotta sitten, sitten oli ihmisiä, jotka pelkäsivät yli kaiken maailman nauhureita. Että sitä piti niinku erikseen sanoa, että mä nyt nauhoitan tämän puheen. Että oli ihmisiä, joille se oli niinku, todella, siis ne niinku ei osannut enää puhua ollenkaan. Että ne niinku epäili, että nyt tämä nauhuri käy, mitä mä nyt puhun. Että mä en voikaan puhua sitä, mitä mä olisin halunnut.
Että erilaista se on.
Joo.
Suomessa Barbi Pilvre opettaessaan suomalaisille viroa opiskeli myös itse hiukan, filosofiaa ja italiaa. Hänen parhain kokemuksensa oli suomalainen kirjastolaitos, joka toimi erinomaisesti ja tarjosi hänelle harvinaisen tilaisuuden sellaisten teosten lukemiseen, johon hänellä ei aikaisemmin ollut mahdollisuutta. Myöhemmin Viroon palattuaan hän on opiskellut myös Helsingin yliopiston Kristiina-instituutissa täydentääkseen naistutkimustietojaan. Pilvre on tekemässä maisterityötään, sen pitäisi valmistua tänä keväänä. Aihe on naisten ja miesten kuva päivälehtien teksteissä. Kristiina-instituutissa hän luki ja kopioi yötä päivää silmät punaisina. Hänen tutkimuksestaan on jo ennakkotietoja ja ne ovat odotusten mukaisia. Sikäli, että muuallakin maailmassa on havaittu, kuinka miehiä ja naisia käsitellään jutuissa eri tavalla. Naisista tehdään ikään kuin ihmisen muotokuva, mutta vastaavassa tilanteessa miehestä kirjoitetaan vain asiasta, niin kuin hänellä muuta elämää ei olisikaan. Kun vertaa Suomea ja Viroa, niin naiskuva päivälehdissä on täällä seksistisempi. Se, mikä Suomessa tuntuu seksistiseltä, ei Virossa enemmistölle ihmisistä tunnu lainkaan siltä. Se on suuri kulttuurinen eroavuus ja siihen omat syynsä selittää Barbi Pilvre.
Se on suuri kulttuurierinomus Eesti ja Suomea vahel. Ja miks näiteks see, mis Soomes tunduks seksismina ja naiste ahistamisena Eestis sellisena enamikule inimestest ei tundu, siin taga on selline nõukogu taust, mis rikkus ära paljud ilusad mõisted nagu võrdõiguslikus, inimõigused, rikkus ära peaaegu ka sellised mõisted nagu sõprus ja koostöö ja kõigele sellele tuli nagu nõukogude ajal mingisugune, noh, need olid nagu tühjad need mõisted ja seda on väga raske nagu praegu inimesi nagu tõsiselt panna arutlema näiteks võrdõiguslikkuse küsimuste üle, kuna see mõiste on niivõrd ära rikutud ja tühja sisuga nagu täidetud või tühjusega.
Ihmisiä on vaikea saada vakavasti pohtimaan tasa-arvoisuutta, kun neuvostoaika on hävittänyt ja rikkonut paljon hyvää käsityksen tasa-arvoisuudesta, ihmisoikeuksista ja myös sellaisista asioista kuin ystävyys ja yhteistyö. Ne olivat neuvostoaikana sellaisia tyhjiä fraaseja. Naiset olivat kyllä työelämässä täysillä mukana, ja periaatteessa oli mahdollisuus tehdä uraa. Naisia oli myös raskaissa töissä ja nyt sanotaankin vahvimpana argumenttina feminismiä vastaan, että haluatteko naiset takaisin rakennustöihin ja traktorin kuljettajaksi ja niin edelleen. Annetaan naisten olla naisia, sellaisia helliä, huomaamattomia, todellisia naisia, jotka hoitavat perhettä ja ovat hyviä aviopuolisoita. Tietysti Virossa naiset ovat tehneet karriääriä, uraa ja tekevät jatkossakin, mutta kun lehdissä heistä kirjoitetaan näistä karriärinaisista, niin usein kirjoitetaan niistä vaikeuksista, mitä se ura on tuonut. Pitkät työpäivät, ei ole aikaa perheelle, ei ole ollut lomaa vuosiin. Eli positiivista kuvaa työlleen omistautuneesta naisesta on harvemmin, sanoo Barbie Pilvre. Politiikassakin Virossa on vähänlaisesti naisia. Esimerkiksi parlamentissa on 11 naista. Ja Barbie sanoi, että useimmat heistä ovat siellä vanhan neuvostoaikaisen mallin mukaisesti.
Se tähendab nagu seda kokemust, et nende jaoks ei ole see naisküsimus kunagi olnud mingi probleem. See tähendab, et kuna tulevad nõukogude ajast, kus see võrdõiguslikkus oli nii-öelda nagu isenesest mõistetav ametialal. Ta ei olnud kodus muidugi, see on nagu teine küsimus üldse. Et seetõttu nagu nende jaoks see naisküsimus ei ole kunagi olnud põletas. Nad on alati teinud, mida nad on tahtnud. Nad on väga paljud neist on minu arust teaduskraadiga, noh, niisugused tõeliselt tugevad isiksused. Aga ma arvan, et noh, võibolla Eesti poliitika probleem on see, et seal on nii palju keskpäraseid mehi, kelle asemel võiks olla häid naisi, keda on olemas äris ja üldse avalikus elus, aga millegi pärast nad ei taha minna poliitikasse.
Barbie Pilvren mukaan Viron politiikan ongelma on se, että monien keskinkertaisten miesten tilalle politiikkaan pitäisi saada naisia, joita kyllä julkisessa elämässä ja yritysmaailmassa on, mutta he eivät jostain syystä halua mukaan politiikkaan. Ja ilmeisesti ne, jotka lähtevät tätä nykyä mukaan politiikkaan, heidän on oltava erittäin vahvoja. Ja puolestaan ne, jotka ovat nyt politiikassa mukana, Barbin sanojen mukaan neuvostomallin mukaisesti, ne ovat naisia, joille naiskysymys ei ole koskaan ollut tärkeä. He ovat tehneet, mitä halunneet työelämässä. Perhe-elämä on sitten asia erikseen. Tasa-arvoisuus on ollut ikään kuin itsestään selvää. He ovat olleet vahvoja ammatti-ihmisiä. Yleisesti ottaen naiskuva Virossa nykyisellään on niin sanotusti naisellinen.
Ma arvan, et see on ikka valdav, ja et see on valdav, et noh, nagu tõeline naine selline mõiste üldse nagu analüüsi alla ei lähe või see on midagi sellist, see on nagu noh, tõeline naine. Keegi ei hakkagi küsimusi esitama selle kohta, et mis asi see on või miks see nii on. See on nagu isenest mõisteta või naiselik. Keegi ei küsi, mis asi see on või miks ja kuidas. Ma usun, et noh, niisuguseid naisasjast teisiti mõtlejaid nagu mina või mõni veel, et neid on kohutavalt vähe, et see on nii pisikene vähemus, kes üldse nende asjade kohta mingisuguseid küsimusi esitab.
Minun kaltaisiani naiskysymystä pohtivia naisia on erittäin vähän. Kukaan ei lähde kyselemään, mikä on nainen, se todellinen nainen, ja miksi se niin on. Enemmistö naisista haluaa käyttää kaikkia niitä uusia mahdollisuuksia hyväkseen, joita kulutusyhteiskunta tarjoaa. Meikit, vaatteet, kauneudenhoitolat, se on se uusi arvomaailma. Sitä ei haluta kritisoida. Koko kaunistumisen maailma, kaikki mahdollisuudet, joita ei aikaisemmin ollut. Se on jopa vienyt naurettavuuksiin asti, esimerkiksi kauneusleikkaukset, painontarkkailu, missikisat.
Enamikule naistest on se uus koos tarbimismaailmaga avanenud naiste maailm, kõikide nende riietega, meikidega, nende kohtadega, kuhu saab ennast ilusaks sättida. Et see on niisugune noh, uus väärtus, mida nagu ei taheta kritiseerida kogu ilumaailm. Ütleme, kõik need võimalused, mida varem ei olnud ja need on noh, läinud ikkagi juba naeruväärsusteni välja, nagu see ilulõikuste asi, mis nagu Eestis võibolla on võibolla nagu üle võimendatud või kaalu jälgimine või missi valimised, et see on nagu niisugune noh, kriitilist mõtet nende asjade kohta on väga riskantne öelda, siis öeldakse kohe, et aha, et vaata ise peeglisse, et kas sul oleks võibolla aeg mõelda nagu, et mida sinuga saaks teha, et
On hyvin vaarallista lähteä näitä asioita kritisoimaan. Kohta sanotaan, että katso itseäsi peilistä, mitä hän sinunkin kanssasi voisi tehdä, naurahtaa Parpi Pilvre naisasiaa pohtiessaan. Keskustelussamme vilahtaa myös suomalaisten ja virolaisten naisten stereokuva toisistaan. Suomalaiset naiset ovat virolaisille reppuselkäisiä katakkatorin matkaajia ja suomalaisille virolaiset naiset ilotyttöjä. No, nämä ovat stereotypioita. Todellisuus on paljon monimuotoisempi ja rikkaampi. Entä suomalaiset ja virolaiset miehet?
Meeste vahel on ka ikka suur vahe, ma usun, Eesti ja Soome mehed, et selles mõttes Eesti mehed on niisugused, noh, ütleme ikka macholikumad. Soome mehed on, ma usun, et keskmiselt pehmemad ja inimlikumad. Ja võibolla see konkurentsi võitlus, mis Eestis on praegu väga karm, nagu seab meestele niisugused ootused, et nad ei saa nagu lubada endale mingit inimlikke väärtused. Noh, siin peab nagu olema kohutavalt kõva, et sa üldse kusagile nagu löögile pääseksid.
Virolaiset miehet ovat matsumpia Pilvren mukaan. Suomalaiset miehet ovat keskimäärin pehmeämpiä sanan hyvässä merkityksessä ja inhimillisempiä kuin virolaiset miehet. Kilpailu Virossa on tällä hetkellä niin kovaa, että se ei anna sijaa inhimilliselle miehen kuvalle. Pitää olla kova, menevä, tekevä, lyödäkseen itsensä läpi.
Selles mõttes Soome on nagu vanema kapitalismiga ühiskond, kus see konkurents on, noh, ta on nagu väga karm, aga ta on nagu aeglasem ja pehmem, et selles mõttes, noh, seal ei pea enam nii agressiivselt käituma, et selle eest ei saa nagu punkte. Võibolla on tõesti sellest nagu sõltuv, et Soomes on nagu otsustavatel kohtadel on rohkem vanemaid inimesi, mis tähendab seda, et see ei ole noh, niisugune noor ja agressiivne maailm, nagu siin on.
Suomessa on päättävillä paikoilla enemmän vanhempia miehiä, eli yhteiskunta ei ole niin nuori ja aggressiivinen. Ei ole tarvetta käyttäytyä niin aggressiivisesti, vaikka kilpailua onkin, sillä eletään vanhemmassa markkinataloudessa. Kaikki toimii jo ikään kuin pehmeämmin ja hitaammin. Virossa dominoivat siis aggressiiviset nuoret miehet, kolmekymppiset. Keski-ikäisillä miehillä on täällä varmasti vaikeinta. Tyyppiä 50-vuotias opettaja tai lääkäri. Palkka on pieni ja samanaikaisesti miehen vaatimukset kasvavat. Perheestä huolehtiminen ja itsekin pitäisi olla jotain suurempaa.
Kes domineerivat, siinä on ikkagi noored aggressiivset mehed, vanuses umbes 30. Ja noh, see seab nagu sellele mehelikkusele ka omad nõuded. Et ilmselt keskiaalistel meestel on siin ikka kohutavalt raske, et kui sa ei ole seda päris läbilöövat tüüpi ja oled 50 ja sa oled näiteks kooli õpetaja või maal arst ja palk on väike ja samal ajal noh, need nõudlused nagu mehele ühiskonnas on metsikud, et sa pead oma pere ära toitma ja ma ei tea, kes kõik veel olema. Et siis noh, meestel on võibolla siin veel raskem elada.
Toimittaja Parpi Pilvre puhui alkuvuodesta Viron itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingissä ja totesi silloin, että virolaisessa vapaudessa on nykyisin vähän idealismia ja arvokkuutta. vähän inhimillisiä arvoja. On kyse maasta, joka elää vaikeaa lapsuutta, sellaista ekosentristä esimurrosikää. Näihin ajatuksiin hän oli tullut tutkittuaan lehdessään ollutta artikkelia, milloin Viro yltää Suomen tasolle. Vastaajina oli 10 virolaista poliitikkoa ja talousjohtajaa, ja heidän vastauksiensa vertailuna oli tanskalaisen Politik-lehden arvio samasta asiasta. Kun tanskalainen lehti arvioi Viron tavoittavan Euroopan liiton tason 62 vuodessa, olivat virolaiset itse huomattavasti optimistisempia. Arviot vaihtelivat 2-3 vuodesta muutamaan 10 vuoteen. Erot Barbin mukaan johtuvat siitä, kuinka elintaso käsitetään. Virohan on kehittynyt hyvin epäyhtenäiseksi maaksi ja Suomi puolestaan on kohtuullisen homogeeninen. Virossa ovat kehittyneet nopeasti jotkut alat, erityisesti pankki, kauppa, lehdistö ja eurointegraatio. Mikä on elintason mitta? Mitä on elämän laatu? Onko se mittari vain kasvuprosentti, joka on Virolla huimaavan nopea ja korkeampi kuin monella kehittyneellä maalla? Useimpien virolaisten mittari olikin talouden kokonaistuotannon kasvu henkilöä kohti. Niinpä jotkut ovat niin optimistisia, että Viro on jo melkein kuin Suomi tai ainakin pian. Mikä on Barbi Pilvren oma käsitys?
Kui nüüd vaadata seda niisugust turvalisust ja ütleme elukeskkonna kvaliteeti, ma usun, et selleks läheb aega ikkagi umbes 3-40 aastat, kui mitte rohkem. Et selleks peab nagu kogunema mingisugust ühiskondliku kapitali lihtsalt, et ütleme, seda sotsiaalsüsteemi nagu teha selliseks, et inimesed ei peaks kartma vanaks saada või ei peaks kartma nagu haigeks jääda või... Mä arvan, että se ottaa mun aika.
Jos katsotaan elämän turvallisuutta ja elämän laatua verrattuna Suomeen, Barbin mukaan aikaa menee 3-40 vuotta ennen kuin Viro on samalla tasolla kuin Suomi. Koska yhteiskunnalla on oltava pääomaa luodakseen sosiaaliturvajärjestelmää, jotta ihmisten ei tarvitsisi pelätä vanhenemista tai sairastumista. Ja se vie aikaa. Mutta jos seurataan vain tiettyjä asioita ja niiden numeraalista määrää, kuten kännyköitä, autoja, niin niiden määrähän on kasvanut nopeasti. Virolaisillakin on joka 10:nnellä kännykkä, suomalaisilla joka toisella.
Ma saan aru, että mingites numbrites võib see hüppe Soomele järgi olla nagu väga kiire, ütleme siin mingid mobiiltelefonid või autod, kuigi siin on ka Soome edumaa on siiski väga suur, nagu siin selgus statistikast ikkagi me kujutame ette, et siin igal eestlasel on mobiiltelefon, tegelikult on igal 10. Soomes on igal 4. Või umbes niimoodi, kui juba igal teisel, jah. Et see vahe on ikkagi nagu väga suur. Ja peale selle, noh, see, kas inimesel on mobiiltelefon mitte, ei ole see elukvaliteedi põhiline näitaja. Et sa võid enda see mobiiltelefoni muretseda, aga see ei pane nagu paika sinu kindlustunnet.
Ero siinäkin kännyköiden määrässä vielä on suuri, mutta niiden määrä ei ole elämänlaatua. Se ei ole elämän turvallisuuden tae, pohdiskelee Barbi Pilvre. Ja lisää, että yleensäkin Pohjoismaiden tapaisen demokratian kehittyminen voi olla Virolle saavuttamattomissa, koska sellainen yhteiskunta vaatii rahaa sosiaalisen puoleen. Joten voi olla, että Virosta tulee kylmempi ja karumpi yhteiskunta tässä mielessä kuin mitä Pohjoismaat ovat. Barbi Pilvre sanoo olevansa iässä, jolloin on mietittävä lasten hankintaa. Barbilla on ystävä ja 2 kissaa, mutta hän sanoo ensin tekevänsä maisterityönsä ja ehkä vielä pari muutakin tärkeää asiaa. Sanoo edustavansa sitä yhä lisääntyvää virolaisten joukkoa, jotka suhtautuvat erittäin harkiten ja suunnitelmallisesti elämään. Ensin hankitaan työ ja asunto, ja vasta sitten mietitään jälkikasvua. Ennen hän mentiin nuorena naimisiin, hankittiin nopeasti lapsia, jotta saataisiin asunto, ja miehet pääsisivät sotapalveluksesta, ja eikä olisi pakko esimerkiksi muuttaa Tallinnasta työn mukana muualle. Ajat ovat paljon tästäkin muuttuneet. Tässä ohjelmassa on soitettu vieraani Barbi Pilvren toivomaa musiikkia. Edellinen oli Vennaskonnan La La La. Ja nyt vielä aivan uusinta virolaista tuotantoa. Viron eurolaulukilpailuissa toiseksi jäänyt Unistust ikavasesta päivästä, jonka toinen säveltäjä on Barbin veli Glenn Pilvre. Laulu on herättänyt sikälikin huomiota, että yhdysvaltalainen yhtiö halusi saada laulun levitysoikeudet. Ja voihan olla, että laulu löytää tiensä maailmalle laajemminkin. Laulun esittää nyt Evelyn Samuel ja sen myötä kuulmiseni kuulemiin 2 viikon kuluttua.
Seison vääriä tässä.